Rusya'ya karşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya karşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya karşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya karşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azad Radio səfərində işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Yeni dalğamız var. Qısa dalğalar diapazonunda 7.48 MHz, həmçində 9.48 MHz. Hərlik bu dalğalar, bu tezliklər də yalnız axşam saat 8-də 9 arasındakı olan proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Amma bu hələlikdir. Çox yaxın gələcəkdə bu məsələdə də genişləməni edəcəyik biz. Yaxın dəyərlərdə biz maliyyə böhranı barədə danışacaq. Hərçənd ki, artıq buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə.
Təşəkkürlər doktor Ziya bəy. Çox təşəkkürlər.
Zahid bəy, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsaslıdır?
Anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin yekunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı-aralıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlamaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranın qarşısını alına biləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanayiçisi üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi Salyut şirkətində görüşmə sırasındakı yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı olabildik. Tabii ki bütün dünyada bu çalışmaya gelir. Bilirsiniz ki Obama ele indiğin özünden çok ciddi bir programla çıkış edilir. Hatta bu program böhrana karşı alınabilecek tedbirler planı tarafından hazırlanmış. Azerbaycan'da bugün bazı məlumatlar çatdırılır ki belə keşitli filan şirkətdə bu qədər işi ixtisara düşdü. Filan şirkət hətta dünən səhv etmirəmsə artıq Həmkarlar Konfederasiyasının sədri bu məsələ ilə əlaqədar işlərin ixtisara düşülməsi ilə əlaqədar buna yönəlik gərəkli addımın atılmasının müvafiq təkliflərini irəli sürdüm.
Birbaşı böhranla bağlı
yani, ifadə edildi. Ben deyirəm ki doktor Ziya Bey, hükümet yanında komissiya yaradılmalıdır ve bu hadiseler baş vermeden, çünkü bunun yanında doktor Ziya Bey, müvafiq şirketler olabilir ki bundan istifadə ederek müvafiq işçilerin işten kenarlaştırılması için yaxşı imkan düşebilir. Yani burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böhrandan təsir olunmuş şirketler ve buna yönelik tabii ki burada en son variant işçilerin iqtisara düşülmesi meselesidir. En son variant olarak hiçbir zaman insan emeğiyle oynamak mümkün değildir. Yani böyle bir ifade var. İnsanın çöreğiyle oynanmaz. İkinci olarak olabilir ki şirketler kimlerdense azad olmak arzusundadır. Uzun müddet bunları gözlemiş ve bu insanların hemen bu prosesten istifadə edip işten kenarlaştırması için yaxşı bir fırsat olduğunu değerlendirerek bunu hayata geçirmek. Ona göre komissiya çok ciddi şekilde bunu araştırmalı. Hansı şirketler hansı vəziyyətde işçiləri ixtisara salınmasıyla alaqadar bəyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa bunlar bütünlüklə təsbit edilməli və stratejik olarak bu şirketlerin devletimiz vergi üçün, büdcə üçün prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünki bu kimi şirkətlərin deməli iflasa uğraması və ya fəaliyyətinin bəlli bir müddət dayandırılması və ya xarici bazardan çəkilməsi nəinki bu şirkət baxımından, həm də ölkə iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Və bunun önünü kəsmək üçün həmən işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayaraq mənə də gəlir ki, prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrinə ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq, hansı bank və şirkətlərin müvafiq maliyyə vəsaitlərinin ehtiyacı var. Dünyada gidən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün müvafiq addımlar atılacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci ölkə daxili üçün mənləşdirmə olar. Üçüncü regional sahələr üçün və dördüncü bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, s.s. Yəni bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tətbiq olmalıdır sizcə? Yəni artıq qatar tərpənibmi?
Yoxsa... Bilirsiniz, ümumiyyətlə bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiya verdik. Olayla ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlər və müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişiklik oldu. Həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alınabiləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı. Bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərinin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik bankları alır, onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan önce 23 rubl olduğu halda bugün artık 30 ruble 31-2 ruble gelip çıkmıştır.
O da derecede Azerbaycanlı rahat edir ki.
Yani bizi diyendeki ümumi olarak Rusya'la alakası olan şirketler bakımından diyerek, Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar diyelim. Ümmetle o bakımdan demek istedim ki, tabii ki Rus rublesiyle Azerbaycan'da faaliyet gösteren şirketler, banklar, Rusya'da sık alakalı olanlar, onların muafik demeli celb etme vesayetleri olarak rubl olduğuna göre, rublde böyle bir erime, çok insan muafik adamlar vardı ki yığın vasitesi olarak artık rubleye de üstünlük verilmiştir. Ve rublin değerindeki ani bir azalmalar, rubl değerinde dolara karşı ve başka valütalara karşı azalmalar tabii ki bu insanların amanetinde, değerinde azalmaya yol açmıştır. Ve tabii ki Rusya'da bunun yanında son zamanlar değerlendirme bakımında Rusya'da kıymetler azalmaya doğru gelir. Yani Rusya'da kıymetler azalmaya doğru gelir. Türkiye'nin özünde de azalmaya doğru gelir ve bu böhrandan indi mesele ondadır ki kazanan da var, ucuzan da var. Yani kıymetlerin azalmasından dolayı ayrı aralıkta istihlakçılar tabii ki udur, sesalçılar uduzur. Ama bunun yanında o istihlakçılar ki ayrı aralıkta fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu menfi derecede tersi göstermektedir. Bu bir zincirvari prosestir. Ve buna göre biz Azerbaycan'da, ben dediğim gibi işçi komisyonun yaratılması labuttur. Ben ümit edirəm ki, yakın bir müddətdə belki de bu məsələdə işlənib hazırlanacak. Ve bu məsələnin esas məqsədi böhrana karşı alınabilecek tədbirlər planı. Eğer hatırlayırsa, deməli, inflyasiya karşı 2005-ci ildə müvafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidinin çıxarılması, ödəniş deməli sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi. Və hətta pensiyaların, əməklərin verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirir. 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətinin azalmaları təbii ki, bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. Nu, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir bu il, yoxsa?
Biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar, doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu deməli aksiomadır. Və hal-hazırda amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman-zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyada hala qədər məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman-zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olmuş və bunun yanında insanlar Azerbaycan Respublikası'nda yegane ödeniş vasitesi manatla olmasından dolayı manatın değerinde azalmalar bu insanların da hayat seviyesine, onların gelir seviyesine menfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona göre de bunu etmek mümkün değil, doğru da olmaz. Çünkü ben yine qeyd edirəm ki, yeni il başıdır, insanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy siz dediniz, mən təəssüf edirəm məsələn Rusiya qısa bir müddətdə çox qloballaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin, xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən əgər xatırlayır sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xarici yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirilməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimum həddinə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabrikələr almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard
qızılbay
itirdi, Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı, sadəcə bir 3 həftəyə 16 milyarda nə qədər vaqon, samolyot, bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə, bəlkə də bunu nəzərə almadı, nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti, böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsilə yönəlik hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul vahidinin güclənməsi, insanların həyat səviyyəsinə müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir təsiri. Çünki Rus çox gözəl bir sözdür Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır. Yoluxma effekti var artıq. Zarajeniya, infeksiyonlu xarakter krizisə.
Yəni Azərbaycan da düçar olur.
Azərbaycan da olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanın qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indeksləri düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalara qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətinə təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də en korkulduğum bir taraf olarak bunlar evlere yönelik alsaydılar ve evlerin kıymetine ani bir değişiklik bu GDPS fondlarının aktivlerinin azalmasına yol açabilirdi. Çünkü bilirsiniz ki spekülatif bir atak olarak, hücum olarak herkes taşınmaz emlakının alımına yönelik faaliyet gösterirdir Azerbaycan'da. Ve bu proses artık muvafık derecede bir gözleme mevcuttur halihazırda.
Gözleme. Ben onu diyeyim.
Gözleme
müeyyen bir noktasına çatabilir.
Nokta. Bilirsiniz zaten gözleme mövqeyi bir grup spekülatif əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birileri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Ona görə nə alan nə satan. İndi deyirlər ki bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil. Yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanla bağlıdır.
Və bu bu gözləmə nöqtənin yerindən tərpənməsi hansı faktorlardan asılıdır?
Rusiya məsələn dəyişik yerlərdə Türkiyədə məsələn Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, gedin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yani, bəli. Azərbaycanda bunu etməyə mümkün
yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox. Azərbaycanda çox yüksəkdir zaten evlər. Özünüz fikirləşin ki, Azərbaycan evləri, dairələri Azərbaycanın kvadrat metri artıq özünüz bilirsiniz ki, sizlə müzakirə etmişdi. Stokholm, İsveç kimi şəhərin mərkəzində, ətrafında parkı, ətrafında məktəb, sağlıq mərkəzləri, mədəni mərkəzlər olan və bunun yanında məktəb olmadan, poliklinikası mövcud olmayan bir evin kvadrat metrəsi təmir olmadan, yox bu qəbul edilməz, yox bu qəbul edilməz doktor, olmaz. Bu qiymətlər süni şəkildə bir ajataj çərçivəsində olmuşdu. Bilirsiniz ki, eyfariya dönəmi. Eyfari bir dönemi yaşandı. Böyle inşaatçılar bu eyfari dönemini el çekmeliydi. Çok ciddi. Biz Azerbaycan'a dikkat etseniz Parikmaksk eyfariyesi yaşandı. Şadlıq evleri eyfariyesi. Mesela Azerbaycan'da araştırma yerine çok zaman iş, biznes dairesi araştırma aparmak yerine qonşunun fəaliyyətinə baxaraq, qonşunun həyatında bir dəyişiklik hiss edərək, maşınında bir dəyişiklik, evini sataraq yeni evə çökür və bunu baxaraq, bu adam bir parikmax riski işlədərək belə hala gəlsə, mən də açım. Moyka açırsa mən də açım.
Yəni nümunə biznesi.
Belə bilsən, düşünün Moykanın sayına bir gün baxın siz. Elə bu hər halda Moykanın sayının yetərliyi artıq qarajlar hamısı Moyka fəaliyyətində.
Tələb varsa əgər.
Bilirsiniz, bu tələb nədən qaynaqlanır? Əgər Moykanın şəhər ki bu son tikintilərlə ilgili təəssüflər o müvafiq kanalizasyon sistemləri, kommunikasyon sistemləri nəzərə tutulmadı. Bu hadisələr ki yağışdan sonra müvafiq kirlənmə yaşandı, maşınların batması. İndi düşünün ki, bu hadisələr həll olunduqdan sonra o moykalara ehtiyac olmayacaqdır. O avtomatik sıradan çıxmalıdır.
Məsələn,
bazar onları. Təbii. Yəni, Moskvada 9 ay qar olur, heç moykaya ehtiyac yoxdur. Şəhər o qədər təmizdir ki, saat 4-də bu şəhəri təmizləyirlər, artıq maşınlar təmiz gedir, təmiz qayıdır. Tam dərsi. Deyəsən, Azərbaycanda da müvafiq qanun vericiliyə nəzərə tutulur. Kirli maşınların istifadəsi qadağandır qanunla.
Deməli, buyurun.
Yox, indi burada məsələ ondadır ki, suçlu kim? Şoförü yoxsa ətraf mühit? O da önəmli.
Ona baxan var mı?
Zənnedirəm, baxmaq mümkün ola bilər.
Zəhid Məmmədov xatadım, iqtisad elmləri doktor professor studiyamızın qonağıdır. Bizim əlaqə azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək mümkündür bizi. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də bu. Bakıdakı, Azərbaycandakı nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 kodu ilə 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limonov, Bolşeviklər Partiyasının sədri. Necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni, müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm hangi neçə aydan sonra,
anladım,
bu yuva ortaya çıxacaq.
Yəni, bilməm Eduard Lyumonov nə şəkildə dəyərləndi. Ümumiyyətlə, Eduard Lyumonov düşüncə baxımları inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni, o adam yəni, düşüncə baxımından elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm. Çünki demokratik yollarla, qanun çərçivəsində Dumaya seçilərək, yəni, hakimiyyətə gəlmək imkanı var, heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönəm üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putinin böyük reytingi artdı. Yəni, o dönəmdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, çeçinlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdən rahatsız olaraq Putinin bu sırada böyük yəni, çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönəmdə və o dönəmdə bilirsiniz ki, sonra Medvedevin gəlinməsində də o neft qiymətlərin aşırı dərəcədə artışı, Rusiyanın qızıl valyutasının güclü olması, dünya təsir etmə gücləri vardı. Bu reallıqdır, elə mi doktor? Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və bu sırada yenə də həmin proseslər yaşandı. Hal-hazırda ki proseslərdə əgər Rusiya insan həyatında mənfi dəyişmələrə doğru gedərsə, təbii ki, Rus insanı seçimini demokratik yolundan fərqli şəkildə ortaya qoyma imkanı. Mən elə düşünürəm, çünki o şəkildə xalqın istəyi olmadan xalqı idarə etmək istəyində kimsə olmaz deyə düşünməkdəyəm. Çünki bu bir risk məsələsidir. Kim istər üzərinə bilinməyən mövzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən, bilirsinizmi, burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm barədə. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni, var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək etmək. Bilirsiniz mi? Burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dairələrinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycana təkrarlanmasına necə təzim edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmaq deyəndə ki, bir kredittir əslində, bəlli bir müddətdə. Təbii ki,
kredittir mi? Yoxsa bir dəfəli verilmir?
Xeyr, verilmir. Orada pul verilmir. Ya onun aksiyasını siz alırsınız.
Dövlət alır.
Təbii. Ya müvafiq devlətin qurumları, məsələn, Maliyyə Nazirliyi adına və ya müvafiq Sənaye Energetika Nazirliyi örnəyin, həmin o nəzarət səhm paketini və ya müvafiq hissəsini və ya müvafiq qurumlar yəni ala bilir və bu sırada təbii ki dövlət maraqlıdır ki o şirkətin fəaliyyətini qurtarsın, çünki dövlət ora vəsait qoymuşdursa eyni zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, dövlət əmlakının idarə olunması ilə əlaqədar dövlət o qoyduğu vəsaitin qarşına pul qazanmalıdır. Bazı eksən normaldır. Məsələn, Türkiyədə mən müvafiq dövlət qurumları tanıram ki, onlar çox ciddi şəkildə pul qazanır. Yəni, bugün elə bizim təhsil sistemində diqqət eləsəz, təhsil dövlət əlində olan təhsil müəssisələri, yəni ali təhsil müəssisələri daha özələ nisbətən daha mənfəətlidir. Çünki tələbə, axını, tərcih, prioritet ora doğru gedir, doktor bey. Təbii ki, bu sahədə dövlət maraqlı olmasından dolayı şirkəti boşuna qurtarması dövlətin marağına uyğun da deyildir. Mən inanmıram ki, məsələn, Rossiyska Jelezna-Dorogu kimi bir şirkətin bu prioritetdir bir sahədir, çox ciddi bir sahədir, ən güclü Rusya'da kampanyalardan biridir. Ve böyle bir kurumun iştiraki %100 devletindir. Ve devlet oradan büyük miktarda, külli miktarda gelir elde edir. En zengin teşkilatlardan biridir. Biz de, biz ne etmeliyiz? Biz de muvafık şirketler ki var, Rusya'da artık var veya Türkiye'de, muvafık devlet kurumlarının güçlenmesine doğru gidilmelidir. Yani de o belirsiz top management sistemi. Yani muvafık Azerbaycan şirketleri artık dünyaya çıkabilecek, dünyada aktivler satabilecek, vesayet cəlb edebilecek, sindikasyon kreditlerden istifade edebilecek, top management sistemi ortaya koyabilecek şirketlere doğru gidilmesi zamanı gelip. Bəli. Bəli.
Bəli. Adam zaten.
Bak ben Doktor Zeybey mali böhranı üzere, yani ben resmen resmen bunun demeli ister Rusya Banklar Birliği'nin demeli mükafatını almışam, ister o dönemde Rusya Başnaziri Fratkova göndermiş olduğum Rusya mali böhranı alakalı, yakın görmüşsünüz ve ben Rusya mali böhranı alakalı dünyada 4 kitabın müellifiyim. Yani ben bugün Türkiye'de iştirak ettim 19'unda küresel finansal krizle, Rusya'da Mali Akademiyası'nda iştirak ettim. Yani ben açık deyimse Azerbaycan'da ben kimse beni davet edip bu meseleni bir müzakere edebilirik mi diye öyle bir teklif açıkçası almamışım. Yani ben bu sahede çalışmalar hayata geçirmiş. Hatta zaman zaman kimse mali böhranla danışanda tabii ki mene biraz yani
hoş gelmir.
Hoş gelmir diyen de yok. Yani bu mevzunu insan araştırmadan danışması doğru değildir. Bir mevzu araştırılar, bir mevzu bilgi sahibi edilmeden fikir sahibi olmak doğru değildir. Yani mevzunu elde ederek, mevzunu bilerek müzakere edilir. Mevzunu bilmeden müzakere etmek ziyanlıdır.
Yaxşı. Zahid Bey, sizden soruşum. Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq, Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündür mü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli, ola bilər. Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdiniz ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə ola bilmə olasılığı ki mövzusunda bir araştırma ve bu araştırmanın nəticəsi olarak mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm Səttar müəllim ciddi o böyük bir araştırma aparılmanın nəticəsi olarak deyib onu bilmirəm. Ve bu mövzuyla alaqadar nəzərə alsaq Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada hemen həftədə bir dəfə bu mövzuya yönelik böyük bir deməli dərin stollar keçirilir. Ben size teşekkür ederim ki siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mədlə doktor, ben size bir söz deyim ki o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Mədlə bu əsas buna yönelik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diagnoz verdikdən sonra ona yönelik yani o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılması yönelik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Algoritm prinsip olaraq. Mən ümid edirəm, yəni bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsi istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni ben o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə qaldı ki, doktor Zeybey, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizden müzakirə etdik. Xatırlayırsınız, mən sizə dedim. Burada biz iki nefer idi, sizi davet etmiştik. Size söyledim ki doktor bey, bugün toplam kreditlerin strukturunda istihlak kredilerin payı 33%'dir, 34%'dir. Ve ciddi bir rakamdır. Ve bu alınmış krediler ayrı aralıkta haricde istihsal olmuş mebillerin, maşınların maliyyeleşmesi için istifadə edilmektedir. Yani düşünün, Azerbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka koyur, bankta isə yeniden Azerbaycan insanı alır o kredi şeklinde, onu xaricdə istehsal olmuş maşını alır və maşını bəlli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşını da qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı, çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzən elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükanına nə istəsən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən, kreditin mal bazarına fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib, malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, bənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalıdır. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. Ödəmə qabiliyyətliyiniz. O baxımdan ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan qabaq, yani sadece sizinle. Ben bir ildir bunları söyleyirəm ki, gəlin bu istehlak kreditlerini real sektora, Azerbaycan daxili məhsulun güclendirmesine, Made in Azerbaycan'da daxili məhsulun güclənməsinə, Azerbaycan'da bizim ithal etdiyimiz və ithalı əvəz edə biləcək şirkətlerin güclənməsinə yönelik müvafiq tədbirlər planı hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Etmendiler.
Yani etmendiler demir. Bilmirəm. İndi rayonlarda ayrı aralıkta bilirsiniz ki regionlar sosyal iqtisadi inkişafı programı çerçevesinde bu meseleler atılır. Yani ama dediğim kimi bütün bu prosesleri nəzərə edə biləcək işçi qrupunun olması vacib şərtlərdən biridir. Bəli.
Dövlət iqtisadi qarşılaşmalıdır.
Tabi dövlət gerekir. Bu dəqiqə siz baksanız müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah fəaliyyət göstərir, qərargah özlə belə böhrana qarşı qərargah. Yəni ciddi şəkildə operativ ştab.
Sizcə bu müvəqqəti olacaq yoxsa təmah məsələsi, yəni iştah yemək zamanı gəlir. Dövlət tam şəkildə nəticə itibarilə iqtisadiyyatı yenidən öz əllərinə qaytarmayacaqmı? Necə ki Sovet İttifaqında
olur. Yox, mümkün deyil.
Liberalizm iflası. Liberal iqtisadiyyat.
Bu zaman zaman olmuşdur, zaman zaman olmuşdur. Amma təbii ki ilk dəfə örnəyi yaşandı təəssüflər. Əvvəllər bu böhranlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşanırdı və bu inkişaf etməkdə olan ölkələrin qurtarma planını inkişaf etmiş ölkələr Amerika, Avropa Birliği, Yaponiya həyata keçirdi. Nə yazık ki,
Yaponiyanın yemiş nümunəsini heç kim öyrənmədi. Bunu bir çoxları deyir.
Təbii.
Yaponiyada böhran olanda
bəli, bəli. Yaponiya 2001-ci ildə, bəli, onlar 1998-də Yaponiyada çox ciddi böhranla yaşandı və onlar bu böhrandan çıxış yollarını və burada doktor Zoyev nəzərə alsaq ki Şərqi Avropa ölkələri 1991-ci ildə iqtisadi böhran çərçivəsində olanda bilirsiniz ki SSR-nin əlaqələri kəsildi, ən çox da bundan Finlandiya təsirləndi. Finlandiya Rusiyanın çox sıx əlaqələri vardı SSR-lə, bir anlıq ki SSR-in dağılması Finlandiyada böhrana yol açmışdı, mən onu araşdırmışam, bilirəm və Finlandiyada o yolu bizim ölkədə modellər var, biz baxmalıyıq ki hansı ölkələr hansı şəkildə qurtulmuş. Məsələn, Finlandiyanın böhranı Amerikada olduğu kimi deyildir. Amerika ipotekdən əgər hadisəsi əsas səbəbi oldusa, Finlandiyanın SSR-nin dağılması təsir etdi. İspaniyada deməli normativ hüquq aktlarının yanlışlığından qaynaqlandı. Başqa ölkələrdə əmanət sığorta fondunun olmaması, Argentina, Cənubi Amerika ölkələrində sonradan bu əmanət sığorta. Türkiyədə bank nəzarəti zəifliyindən və 1999-cu il böhran sonrası Kemal Derviş hörmətli xatırlayırsa, ilk növbədə Türkiyədə banklar üzərində nəzarət qurumu yaratdı. Və bu gün mən yadınızdadırsa dəfələrlə demişəm, Azərbaycanda banklar üzərində nəzarət qurumu yaradılması vaxtı gəlib çatmışdır. Nəinki banklar? Azərbaycanda bir bütün, bütünlüklə maliyyə sektoruna, pensiya, sığorta, bank, bütünlüklə investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
şey qorxu var burada. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklara, banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Hı-hı. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplanır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sığorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Baxın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmişsə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demək istəyirsiniz ki, bu sahələrdə iş çox gözəl qurulub, yəni, ipoteka kreditləri verilmir.
Ben onu deməyəsəm, vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yəni, deyirəm ki, ayrılıqda Milli Bank, ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi bu fəaliyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerinə bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadəcə vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluq, vahid mərkəzdən tələbkarlıq və vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehliyi daşır. Bax budur. Bunun üzərində bu böhran nəticəsində 1986-cı ilk dəfə İngiltərə yarattı. İngiltərədə bütün maliyyə axınlarının üzərində vahid nəzarət sistemi var, hörmətli doktor. İngiltərə 1986. Türkiyə 1999-da yarattı. Yaponiya 1998-də yarattı. Singapur, Avstraliya, Nova Zelandiya, sonra İsveç. Yəni, hamı buna doğru gedir. Hamı buna doğru. Hətta Rusiyada 2006-cı ildə, siz diqqət edəsiniz mənim kitabımda, mən orada yazmışam. Hökumət, yəni mən aldım təklif ki, o sahədə çalışmalar gedir. Ben o zaman 2006-da təklif verdim ki, vahid nəzarət sistemi olmalıdır. Bəli.
Zahid bəyim, Zülfüqə adı Nəcmi soruşur ki, çox belə qarşılıqlı yazı bəralda sizi salamlayır və deyir ki, belə bir insanı bu vaxta kimi harda gizlətmişsiniz, sizə və qonağınıza mərhaba, bunu Zülfüqar yazır. Sual deyil, bu sadəcə fikirləri idi, amma biraz əvvəl Zahid bəy də qeyd etdi ki, bəzi məsələlərdə dəfələrlə deyirdi vaxtı ilə, bir neçə ay bundan əvvəl, bir il ərzində, amma buyurun, bu da nəticə. Amma hər halda mən inhisar sektoru barədə sizdən soruşmaq istəyirdim. Bu gözləmə nöqtəyidirsə, əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtı ilə. Belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman vardı, xatırlayırsınız əgər. Bu Andi İnsar komitəsi nümayəndəsi televizorda insarizm olduğunu ifadə edirdi, amma şirkətlərin adını açıqlamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadır, amma ifadə edirdi. Mən təəccüb edirdim ki, yoldaş insarizm fəaliyyətinə, anti-insarizmə qarşı departamentin direktoru əlində müvafiq sənədlər şirkətlər almadan danışılırdı. Ona görə şirkətlər adını çəkmədən, fəaliyyətini ortaya qoymadan demək bu belə də doğru deyildir. Konkret böyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya qoyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Böyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisarvat İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Nəticələri işləyir.
Yox, mən onu demək istəyirəm. Həmən Nazirliyinin elmi təhqiqat mərkəzi var. Həmən bütün nazirliklərin var. Maliyyə Nazirliyinin var.
Kağızda.
Yox, işləyir. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə nazirə, mən onu görməmişəm, bəlkə nazirə xüsusi olar, služebnoy pользovaniye var, belə bir şey var, xidməti, çalışmalar, bəlkə var. Yəni, bu Azərbaycanda ayrılıqda nazirliklərin böyük araşdırma mərkəzləri var. Və doğrudan maraqlıdır ki, bəlkə də başqa ölkələrdə belə örnəyi yoxdur. Azərbaycanda əslində bu nazirliklər başqa ölkələrə nisbətən daha güclü olmalıdır. Çünki çox ciddi çalışma, bunların yəni böyük bir araşdırma mərkəzləri var. Dövlət bunlara çox ciddi şərait yaratmış. Yəni bunların ən azından araşdırma mərkəzləri var. Yani bu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafık ülkelerde naziliklerin araştırma merkezleri hiç tapa bilmezsiniz. Büro verir şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazilikler bu muvafık çalışmaları ortaya koymalı, nazilliğin vermeli. Tabii ki nazilik ona yönelik kararların, sulurun polisinin dediğimiz hizmeti çalışmalar için. Bu bakımdan ben yine tecrübe ederim ki bazen bu gibi ifadeler, ben bundan önce söyledim, örmetli Hemkarlar Teşkilatı'nın temeli, onların büyük bir teşkilattır. Çok büyük teşkilattır. Yani onların imkanları var ki Azerbaycan'da işçi kuvvetini değerlendirmek, bu böhrandan nəticəsində işlərin sayına təsiri sayısı belə bir çalışma ortaya koyma imkanları var. Bəli, var.
Hər halda.
Yəni biz doktor Zeybəli, ümumiyyətlə dünyada ekspertlər nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır. Nazirliklerin, fızalesler, organların. Sonra ekspertler bu yazılmış çalışmaya yönelik muhasibet bildirir. Bunun doğru, yanlış, fızalesler. Yani çalışmalar mütlak olmalıdır. Çalışmalar, bəli.
Zahir Mehmet, minnettarım size. Teşekkürler.
Buyurun. Ben teşekkür ederim, doktor.
Zahir Mehmetov, iktisad elmeli doktor, profesör, studiyamızın qonağıydı. Mən sizin de bu anda xudayı istəyirəm, sabah Azadlıq Radiosu'nun efirində işidiləcək ki, Azadlıq Radiosu.az saytinə daxil ola bilərsiniz, orada internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz, həmçində peyk vasitəsilə bizim canlı yayımız mövcud. Axşam saat 8-də isə qısa dalğalarda 2 tezlikdə 7.48 MHz və 9.48 MHz tezliyində bizi dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7.48 və SV9.48 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
All my dreams fulfilled. fill for my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you.